πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that.
Το 28% κύριος Μέρτς στη Γερμανία, δύο μονάδες κάτω σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση. Στο 21% το AfD, ενισχυμένο κατά μία μονάδα. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή που μας έρχεται οι Γερμανοί ψηφίζουν. Στο 16% κύριος Σόλτς, το 27% όμως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσει. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Ντυθείτε καλά, μαμαδίστικο, okay, αλλά αναγκαίο. Καμία φορά κάνει κρύο και στην Ελλάδα, ήλιος με δόντια. Κατά τα άλλα, η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο, μόνο που οι εχθροί είναι οι άλλοι, που θα έλεγε και ο Έρμος ο Σάρτρα. Ο ένας δείχνει τον άλλον για την πόλωση των ημερών. Όμως η βαθιά πόλωση και η μονοθεματική ατζέντα πλήττουν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το Μαξίμου καταγγέλει απόπειρα υπονόμευσης της πολιτικής σταθερότητας. Το ενδιαφέρον είναι ότι εντάσσει και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη ζώνη τοξικότητας. Και υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η τοξικότητα να θολώσει το καθαρό και δίκαιο αίτημα των συλλαλητηρίων για δικαιοσύνη και δικαίωση. Και μπορεί αυτό να συμβεί γιατί κάποιος το επιδιώκει σκόπιμα, μπορεί όμως το μήνυμα να θολώσει την μεγάλη εικόνα γιατί υπήρξε και, πώς να το πω, υπερβάλλον ζήλος και διαγωνισμός τοξικότητας. Αν περάσει μια τέτοια άποψη ότι, παιδιά, εδώ στείνονται παιχνίδια πολιτικά και ίσως όχι μόνο πολιτικά, ενδέχεται αυτό όχι να ακυρώσει αλλά να αποπροσανατολίσει μια διαμαρτυρία που οι πολίτες την έχουν ανάγκη. Στο δηλητήριο έρχονται να προσθεθούν και σφαίρες διαδικτυακές σε πρώτη φάση, αλλά αυτό που μένει στον κόσμο είναι η λέξη σφαίρες. Το περιστατικό το κατήγγειλε υπουργός της κυβέρνησης και έχει να κάνει με ανάρτηση, ένα απειλητικό tweet σύμφωνα με το οποίο ο χρήστης ζητά μία σφαίρα για τον πρωθυπουργό, τον υπουργό υγείας, τον Θάνο Πλεύρη, καθώς και τους Μάκη Βορύδη, Δημήτρη Μαρκόπουλο, ενώ αποθεώνεται η ζωή Κωνσταντοπούλου. Την είδηση την διαβάζω και την μεταφέρω έτσι από το ΑΗ Εφημερίδα. Far West λοιπόν, άγρια δύση, με επικηρυγμένους δικαστές αλλά και πολιτικούς. Θα πει κάποιος, μα καλά, δίνει σημασία σε έναν παλαβό? Σημασία δεν δίνω, αλλά στην ιστορία πολλά τραγικά πράγματα έχουν ξεκινήσει από κάποιον παλαβό, με ή χωρίς εισαγωγικά. Πάντως, στοχοποίηση δικαστικών και δημοσιογράφων είχαμε και στο παρελθόν και δυστυχώς από πολιτικό. Ο συγκεκριμένος ήθελε να τους καθαρίσει να τους καθαρίσουμε, είχε πει αυτούς, για να είναι αλλιώς την άλλη φορά. Γενικώς ένα συγκρουσιακό πολιτικό σκηνικό. Το θέμα είναι αν όντως υπάρχει ένα μέτωπο, π.χ. ας πούμε υπάρχει ένα μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης. Είμαστε σε άλλη φάση, δηλαδή είναι όλοι εναντίον όλων. Συστημική και αντισυστημική και μεταξύ μας. Αυτό το περί αντισυστημικότητας είναι και λίγο παραμύθι. Και τελικά τι είναι αντισυστημισμός? Αν επιστρέψουμε στην ιστορία και καταγράψουμε τους αντισυστημικούς, αλλά και σήμερα στην Ευρώπη και την Ελλάδα, θα διακριβώσουμε ότι και ο αντισυστημισμός ένα σύστημα είναι. Και συχνά αποδεικνύεται ότι οι λεγόμενοι αντισυστημικοί είναι περισσότερο συστημικοί από τους συστημικούς. Και αυτή ένα σύστημα είναι. Τι ακριβώς συζητάμε τώρα? Συχνά με πολλές ελίτ από πίσω τους. Αλλά ούτε και ο αντισυστημισμός είναι ευθυγραμμισμένος, πώς να το πω, σε μια ενιαία κατεύθυνση και προκύπτει με ένα ενιαίο δοχείο και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Και εκεί υπάρχουν διαφωνίες. Π.χ. η κυρία Λεπέν δεν θέλει το AfD, το γερμανικό, γιατί θεωρεί ότι ταυτίζεται με τα SS. Στέλεχος του AfD είχε πει ότι τα SS δεν ήταν όλοι εγκληματίες. Για να γυρίσουμε στα δικά μας, ψυχραιμία και με τους θεσμούς. Υπάρχει ο κίνδυνος όχι απαξίωσης αλλά κατάρρευσης. Και αν καταρρεύσουν οι θεσμοί σε μια πολιτεία, δεν υπάρχουν μετά ούτε η πολιτική ούτε η κοινωνία. Εδώ έρχεται η ζούγκλα που λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ είμαι ο νόμος, εγώ είμαι ο θεσμός, δικάζω, καταδικάζω, ξεκινώ από το διαδίκτυο και όπου με βγάλει. Νομίζω ότι κανένας δεν το θέλει αυτό. Οφείλουν λοιπόν τώρα, για να πάμε στη δικαιοσύνη, οι δικαστικοί μας να λειτουργήσουν παρά τους θορύβους, παρά την ένταση και να συνεχίσουν τη δουλειά τους, να συνεχίσουν το έργο τους όπως αυτοί ξέρουν να το ασκούν. Ίσως μέσα από αυτό το έργο να μπορέσουν να αλλάξουν την επιφύλαξη και το επικριτικό βλέμμα της κοινωνίας, αγνοώντας φυσικά τα διαδικτυακά και λαϊκά καθημερινά δικαστήρια. Άλλωστε, οι δικαστές, το λέγαμε και χθες, πάντα με τις αποφάσεις τους μας μιλάνε. Σημειώνω και ένα υστερόγραφο, σημειώνω το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα. Από τη Χαμάς ένα μακάβριο σόου με νεκρούς ομήρους. Παρέδωσαν μεταμουσικής 4 σωρούς, εμφανίζοντας τον Νετανιάχου ως βρικόλακα που τις κατασπαράζει. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να σεβόμαστε, να τιμάμε και να γονατίζουμε ευλαβικά μπροστά στους νεκρούς. Το προχθεσινό σόου ήταν ένας άλλος πολιτισμός. Υποψιάζομαι από τώρα την κριτική πολλών από εσάς, αυτό που είπα, σε αυτό το τελευταίο, αλλά είναι μια άποψη και αυτή, αν θέλετε τη συζητάμε. Ταυτότητα πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα δικά σας μηνύματα. Like a butterfly upon a wheel. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτό το μεσημέρι πια της Παρασκευής. Δεν ξεχνάμε το update το απογευματάκι, λίγο μετά τις 4 από το Earth News. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Με σημαντικά θέματα θα έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται σήμερα. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, είναι ο Διευθυντής Ερευνών της GPO. Έχουμε κάνει πολλές αναφορές αυτές τις ημέρες για αυτή την έρευνα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σεφακά, καλημέρα σας και τους Σοκράτες.
Να είστε καλά. Λοιπόν, το 39,8% θεωρεί θετική έννοια τον αντισυστημισμό. Το 35,9% θα ήθελε διακυβέρνηση από αντισυστημικούς, το 25,9% θεωρεί ότι είναι πολιτική πρόταση και το 54,3% εντυπωσιακό ποσοστό πως με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δείχνει αντανακλαστικά.
Ναι.
Τι μετάφραση έχει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, ερευνητικά προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, καθαρά ερευνητικά μιλάω, γιατί δεν υπάρχουν προηγούμενες μετρήσεις για αυτή τη συγκεκριμένη έννοια. Είναι μάλλον μια καινούργια έννοια, έχει μπει πρόσφατα στο πολιτικό μας λεξιλόγιο και ο κάθε ένας μπορεί να ερμηνεύει την αντισυστημικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο.
Mm-hmm.
Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια άνοδο όλο αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζεται αντισυστημισμός και μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές, που εκτοξεύεται στη συγκεκριμένη περίοδο από την υπόθεση των τεμπών. Ωστόσο, θεωρώ ότι η αφετηρία της είναι διαφορετική, έχει μεγαλύτερες ρίζες και ξεκινά...
Ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια κόποση από τα κόμματα, ας πούμε, που άσκησαν εξουσία και που ασκούν εξουσία.
Εγώ αυτό που καταλήγω ότι είναι στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων ο αντισυστημισμός είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Προς την εκτελεστική εξουσία, τη δικαστική, την νομοθετική, τις ανεξάρτητες αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, οποιονδήποτε τέλος πάντων ασκεί οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους, όλοι αυτοί που υπάρχουν.
Κύριε Παπαργύρη, πώς ορίζουμε, το είπατε, το υπενιχθήκατε στο ξεκίνημα της απαντήσεώς σας, πώς τον ορίζουμε τον αντισυστημισμό? Δηλαδή, όσοι ρωτήθηκαν έδειξαν να γνωρίζουν την έννοια ή ο καθένας έβαζε στην έννοια αυτή ό,τι ήθελε και ό,τι, ας πούμε, πιστεύει ο ίδιος ότι είναι αντισυστημισμός?
Επειδή σας ξαναλέω, όλο το τελευταίο διάστημα έχω ανατρέξει και σε βιβλιογραφικές αναφορές, δεν υπάρχει καταχωρημένος ένας σαφής ορισμός στην πολιτική θεωρία για το συγκεκριμένο, ορισμό,
ναι,
για τη συγκεκριμένη έννοια. Ωστόσο, σας ξαναλέω, καταλαβαίνω από τις απαντήσεις των πολιτών ότι έχει διαμορφωθεί η αντίληψη ότι η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται στο έλλειμμα εμπιστοσύνης των θεσμών. Ο αντισυστημισμός μπορεί να παίρνει πολλές μορφές. Δηλαδή, μπορεί να είναι απλά δυσφορία απέναντι στην απόφαση ενός θεσμικού οργάνου, σε μια απόφαση της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι πολιτική ανυπακοή, συνειδητά δηλαδή κάποιος να μην εφαρμόζει τους νόμους. Καταλήγει στο ανώτερο επίπεδο της την πολιτική βία. Δεν βρισκόμαστε εκεί. Τα έχουμε ζήσει όμως στη χώρα αυτά πριν 15 χρόνια. Που
τα
είδαμε
έχουμε
είναι
ζήσει
βία.
Και πολύ έντονα.
Αυτό που καταλαβαίνω, αν με τρέπει κύριε Σαφάκα, ένα τελευταίο να πω, με βάση και την εμπειρία των τελευταίων 2-3 ημερών και αυτά τα οποία γίνονται στη Βουλή. Γιατί εντάξει, έχουν σημασία τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, αλλά ο καθρέφτης είναι η Βουλή. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή είναι μια αναβίωση ενός λόγου διχαστικού και μια ρητορική μίσου. Δεν εξετάζω από εκπορεύεται ποιο ευθύνεται, ποιο δεν ευθύνεται. Βλέπω ότι και οι δύο πλευρέ αυτή τη στιγμή αναπτύσσουν ένα αρκετά έντονο διχαστικό λόγο. Και αυτό δημιουργεί μια καινούργια διαιρετική τομή μέσα.
Εκεί θα πήγαινα. Υπάρχει ξανά μια διαίρεση. Δηλαδή, ας πούμε, λέγαμε παλιά μνημόνιο, αντιμνημόνιο, εμβόλιο, αντιεμβόλιο. Τώρα λέμε συστημική, αντισυστημική.
Φαίνεται να δημιουργείται μια τέτοια διαχωριστική γραμμή. Δεν ξέρω αν θα έχει βάθος πολιτικό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η χώρα είχε απομακρυνθεί και η ελληνική κοινωνία από όλες αυτές τις διαιρέσεις που ήταν πολύ έντονες τα χρόνια του μνημονίου και επανέρχεται με αφορμή την υπόθεση των τεμπών. Στην οποία τι γίνεται? Η κυβέρνηση προσπαθεί προφανώς να μειώσει όσο μπορεί το πολιτικό κόστος, η αντιπολίτευση προσπαθεί να το μεγιστοποίηση το πολιτικό όφελος και όλο αυτό δημιουργεί μια κομματική σύγκρουση έτσι αρκετά πολλαπλή.
Και μια απλούστευση. Έχουμε δύο άξονες με αφόρμηση αυτό το τελευταίο που είπατε. Έχουμε δύο άξονες. Η κριτική να γίνεται εργαλειοποίηση,
ναι,
και η παράληψη συγκάλυψη.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο είναι, όπως το λέτε, αρκετά προστατευτικό. Δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση να θεωρεί ότι οποιαδήποτε εύλογη εύλογο ερώτημα προκύπτει από αυτή την υπόθεση να το θεωρεί εργαλειοποίηση του πόνου, ούτε μπορεί να θεωρείται οποιαδήποτε κυβερνητική αστοχία ως απόπειρα συγκάλυψης.
Ναι.
Δεν μπορεί να κινούνται σε αυτό το ακραίο δίπολο η συζήτηση. Πάντως εκεί γίνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Γι' αυτό δημιουργεί έτσι μια ρητορική, έτσι, όταν θα έλεγα μίσους ακόμα, αλλά διχαστική.
Εντάξει, τώρα όταν διαβάζουμε στο διαδίκτυο πάρτε πέτρες και πάρτε σφαίρες, εντάξει, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσει
κανείς. Είχαμε χρόνια να το
χαρακτηρίσει. Πώς να το χαρακτηρίσει κανείς αυτό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι όπως το περιγράφεται πολιτικό, η πολιτική της ορθότητας και του ορθολογισμού μπορεί να επιβιώσει, μπορεί να κερδίζει κάποιο έδαφος.
Εντάξει,
δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, ένα βουβό κομμάτι της κοινωνίας που να τα απορρίπτει όλα αυτά, να μην θέλει να εκφραστεί και να εκφράζεται με τον τρόπο του στις εκλογές κάθε τόσο.
Προφανώς το τέλος θα κερδίσει ορθός λόγος ή τέλος πάντων αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Πάντως σε αυτή τη φάση δεν βρισκόμαστε εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι μόνο η υπόθεση των τεμπών που τροφοδοτεί αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πολύ πιο πίσω και να δούμε όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν ξεκινήσει σε συζήτηση από την εκλογή Τραμπ και μετά. Έχουμε μια κανονικοποίηση της αντισυστημικότητας. Όταν πλέον στη θέση του Προέδρου της ισχυρότερης χώρας του κόσμου βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πλασάρει τον αυτό το ως αντισυστημικό και αντισυμβατικό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αρχίζουν και αναδύονται δυνάμεις, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που παίζουν πάνω σε αυτό το
είχα σκοπό να σας ρωτήσω πόσο μας έχει επηρεάσει στη σκέψη μας η εκλογή Τραμπ. Νομίζω απαντήθηκε το ερώτημα.
Νομίζω ότι και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θεωρώ ότι αρχίζει και επιδρά σε πολλαπλά επίπεδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που βλέπουν ότι μπορεί και ένας άλλος τρόπος πολιτικής να είναι αποδεκτός και να θεωρείται κανονικός. Και όχι κάτι περίεργο ή έξω.
Και το βλέπουμε, το είδαμε στη Μαδρίτη, στην συνάντηση των ηγετών της Μαδρίτης, των άκρων ας το πω και εγώ έτσι, που βγήκε ο κύριος Όρμπαν και λέει είμαστε η κανονικότητα, είμαστε το mainstream.
Ακριβώς αυτό βλέπετε ότι τι κάνει πάμε τώρα στην περίπτωση του Προέδρου Τραμπ, τι κάνει ο συγκεκριμένος, καταλύει οποιαδήποτε θεσμικότητα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να μιλώ με αυτόν, επιλέγει με ποιο θα μιλάμε, επιλέγει με ποιο τρόπο θα παίρνει αποφάσεις. Όλα αυτά τι σημαίνουν, ότι καταλύεται ένα σύστημα. Καταλύονται οι βασικές αρχές τις οποίες γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Όσοι δηλώνουν αντισυστημική, ωστόσο θα
για να καταλύονται όμως όλα αυτά, σημαίνει ότι υπάρχουν και
έδαφος.
Αυτό θέλω να πω. Και σαθρά θεμέλια. Δηλαδή κάποιος δίνει την αφορμή και την ευκαιρία στον κύριο Τραμπ, στον κύριο Όρμπαν, στην κυρία Λεπέν, στην κυρία Βάιντελ να λένε αυτά που λένε.
Απολύτως. Δεν το κάνουν καταχρηστικά. Βρίσκουν έδαφος και έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να σημειώσω και να ξεκαθαρίσω ότι όταν κάποιος τοποθετείται στον αντισυστημισμό, μην το συγχαίουμε με την αναρχία και το χάος, όπως τέλος πάντων αρχίζει η άλλη πλευρά να το παρουσιάζει. Σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με την παρούσα μορφή του συστήματος.
Mm-hmm.
Δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να υπάρχει κάποιο οργανωμένο σύστημα. Δεν επιθυμεί ωστόσο και δυσφορεί με τη λειτουργία του παρόντος.
Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αντί ως Ευρωπαίοι να θυμώνουμε με τον κύριο Τραμπ, καλό είναι πρώτα να θυμώσουμε με τους εαυτούς μας, με αυτά που έχουμε καταφέρει και φτάσαμε εδώ τον κόσμο που τον φτάσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, τώρα βλέπω την Μέτρων, παρά την πίεση να κρατάει δυνάμεις, να βρίσκεται κοντά σε ένα 28,8%
στο ποσοστό των ευρωεκλογών,
αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Αυτό πώς εξηγείται, δηλαδή ο κόσμος ας πούμε φοβάται την μπαχαλοποίηση, φοβάται τον μπάχαλο, δεν βλέπει εναλλακτική όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή υπάρχει τέτοια πίεση αυτή τη στιγμή και όμως υπάρχει ένα ποσοστό που για μένα στο πλαίσιο που συζητάμε είναι ένα σημαντικό ποσοστό το 28,8%.
Το σημαντικό, προφανώς η κυβερνητική παράταξη θα ήθελε να έχει φύγει από όλη αυτή την υπόθεση. Έχουν γίνει διάφοροι χειρισμοί που δεν ήταν προς τα σωστή κατεύθυνση τώρα. Ωστόσο έχει καταφέρει και έχει ευρεώσει μια σχέση εμπιστοσύνης με ένα κομμάτι σημαντικό του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο δεν βλέπει κάποια άλλη εναλλακτική διαχείριση για το οποίο ίσως θεωρεί ότι δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι που...
Το χαρτί της αποσταθεροποίησης που λέει, γιατί, ξέρετε, επειδή ζήσαμε...
Τώρα ξεκίνησε, δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει.
Επειδή έχουμε δει την αποσταθεροποίηση πώς έχει λειτουργήσει στο παρελθόν και επειδή όντως ζήσαμε επώδυνες καταστάσεις στο παρελθόν με την ιστορία της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων, λέω αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει.
Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε νεκρό πολιτικό χρόνο, σε μη εκλογικό πολιτικό χρόνο.
Ναι.
Μπορεί να λειτουργήσει όμως το ρόπο που έχουν πάντα τα σκληρά διλήμματα σε εκλογικό χρόνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα δεν φοβάται κανείς ότι μπορεί να υπάρξει αρνητική κυβερνησία. Αν όμως πάμε σε εκλογές και έχουμε μια τέτοια κατάσταση, μια κατάσταση κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης που δεν θα καταλήγει κάπου, προφανώς εκεί πέρα μπορεί κάποιοι πολίτες να σκεφτούν ξανά και δεύτερη φορά ποια θα πρέπει να είναι η επιλογή τους.
Έχετε εξήγηση γιατί το ΠΑΣΟΚ πέφτει? Δηλαδή διαβάζω ότι η Μέτρων 17,4 το Γενάρη, 14,6 σήμερα. Μεγάλη διαφορά.
Εντάξει, και στη δικιά μας μέτρηση υπάρχει μια καθοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει, αλλά όχι τόσο όσο το ΠΑΣΟΚ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι πέφτει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να ανέβει μετά την εκλογή του νέου αρχηγού που συνήθως συνοδεύεται από μια δημοσκοπική ανάταξη. Αυτό δεν συνέβη. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ποσοστά καθυλωμένος γύρω στο 6%. Στη μέτρηση της ΔΠΟ είναι πλέον πίσω και από το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου. Τώρα, όσο αφορά το
γιατί,
ΠΑΣΟΚ.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ενώ έδειξε μια δυναμική με την ανάδειξη του νέου αρχηγού που ήταν ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης και ο παλαιός αρχηγός, γιατί αυτή η δυναμική μοιάζει να ξεφουσκώνει η όλη αυτή η δυναμική?
Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και τίθεται όλες τις τελευταίες ημέρες. Βλέποντας τους δείκτες της πρόθεσης ψήφου, κατανοούμε ότι αυτοί που χάνουν αυτή τη στιγμή είναι όλα τα κόμματα τα οποία άσκησαν εξουσία στη χώρα τα τελευταία χρόνια και κερδίζουν όλοι όσοι τα κόμματα, ας πούμε, αυτά που ονομάζουμε, ας τα πούμε, αντισυστημικά ή τα κόμματα.
Κερδίζει ο κύριος Βελόπουλος από ό,τι βλέπω, κερδίζει η κυρία
Κωνσταντοπούλου, μεγάλη κερδισμένη όλη
από το 4,5 στο 8,9 η πλεύση.
Και σταθερά η κυρία, η φωνή λογικής που όμως δεν είναι ακριβώς το ίδιο κάδρο. Βλέπω ότι κάνοντας την ανάλυση είναι κάποια διαφορετικά τα χαρακτηριστικά.
Τη δείχνει η Μέτρων που έχω μπροστά μου, τη δείχνει με πτώση. Υπάρχει, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, φωνή και λύση ή όχι?
Όχι, νομίζω πως όχι.
Όχι, έτσι.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει ένα συμπαγή εκλογικό ακροατήριο. Mm-hmm. Το οποίο προφανώς προέρχεται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όμως απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετό διάστημα.
Ναι.
Επίσης, ο κ. Βελόπουλος έχει αναφορές σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι πολιτικές αιμορραγίες της Νέας Δημοκρατίας σε ποια κατεύθυνση?
Προς τη φωνή λογικής. Εκεί φαίνεται να υπάρχουν. Εκεί φαίνεται να είναι πραγματικά ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται.
Και ένα τελευταίο ερώτημα πολύ γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Επιλέγουν τον αντισυστημισμό, αν και ένα 43,3% λέτε στη μέτρησή σας τον ταυτίζουν με τον λαϊκισμό.
Ναι.
Μοιάζει λίγο αντιφατικό, δεν μοιάζει?
Αυτό δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη ακρίβεια ότι είναι ταυτόσιμες αυτές τις γένειες. Θα ξαναλέω, για πολλούς ανθρώπους.
Ναι, αλλά κάποιοι
κομμάτι,
τον ταυτίζουν, αλλά τον επιλέγουν.
Κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι, ναι, είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Ωστόσο, είναι το μεγαλύτερο. Εκεί παρατηρείται επίσης ένα διχασμός. Το 46 δεν θεωρεί ότι είναι ταυτόσιμες αυτές οι έννοιες. Mm-hmm. Επομένως, για αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο λαϊκισμός είναι. Ο αντισυστημισμός είναι ο καινούριος λαϊκισμός, θα το κρατάσουν ως κάτι αρνητικό. Υπάρχει όμως, σας ξαναλέω, ένας κόσμος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε στην αρχή, που θεωρεί τον αντισυστημισμό δείγμα αντανακλαστικό μιας κοινωνίας.
Μάλιστα.
Δεν το θεωρεί όμως πολιτική πρόταση. Το επιβάζει το.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Παπαργύρη. Να είστε καλά, παρακαλώ. Παρακαλώ. Yeah. Ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντής ερευνών της GPO. Γρήγορα στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Μου τρεχά.
Ένα φεγγάρι έκανα έτσι μαθήματα κοινωνιολογίας. Δεν έχω πάρει πτυχίο, αλλά επειδή με ενδιέφερε και ασχολήθηκα εν πάση περιπτώσει, και το πρώτο πράγμα που μαθαίναμε στην κοινωνιολογία είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι, όταν πάει να δημιουργηθεί μια κατάσταση, ας πούμε, ανομίας, δεν έχει σημασία αν είσαι εσύ ο υπαίτιος, φταίς δεν φταίς θα την πληρώσεις. Για παράδειγμα, ευθύνεται για κάτι κάποιος δημοσιογράφος και περνάω εγώ κάπου στην Κηφισίας. Δεν έχει σημασία αν δεν είμαι εγώ ο υπαίτιος, φταίω δεν φταίω επειδή είμαι δημοσιογράφος ή είμαι αστυνομικός ή είμαι πολιτικός, θα πρέπει να την πληρώσω. Νομίζω ότι από τα σημερινά σχόλια που λαμβάνω στον υπολογιστή μας, με έχετε ταυτίσει με καταστάσεις και πραγματικότητες που όχι απλώς δεν έχω καμία σχέση, τις ξορκίζω, ούτε θα ήθελα να έχω. Γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν σημαίνει ότι βλέπουμε κάποιον, άρα τον δείχνουμε με το δάχτυλο, άρα ορμάται. Χρειάζεται λίγη εγκράτεια και ψυχραιμία από όλους μας, πιστεύω, για να μην ξεφύγει εντελώς, μα εντελώς η κατάσταση. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαφάκα και καλημέρα στους ακροατές.
Τοξικότητα, δηλητήριο, αλλά και σφαίρες διαδικτυακές, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά εκείνο που μένει τελικά στον κόσμο είναι η λέξη. Πού οδηγεί όλο αυτό?
Νομίζω, κύριε Σαφάκα, είχαμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση πριν από κάποιες εβδομάδες και είχα επιμείνει από την πρώτη στιγμή ότι πέρα από αυτή καθ' αυτή την υπόθεση που προφανώς μας έχει συγκλονίσει, μας συνεχίζει να μας συγκλονίζει, υπάρχει η ανάκριση που κάνει τη δουλειά της και φέρνει και αποτελέσματα, πιθανότητα δημιουργώντας και νέα δεδομένα. Νομίζω ότι πέρα λοιπόν από αυτή καθ' αυτή την έρευνα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της τοξικοποίησης της πολιτικής ζωής. Και γίνεται συστηματικά, γίνεται νομίζω σε μια... δεν θέλω να πω συνεννόηση προφανώς, αλλά τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Φάμελος έχουν επιλέξει να ποντάρουν πολιτικά πάνω σε αυτή την εθνική τραγωδία και τα αποτελέσματα τα βλέπετε καθημερινά. Δηλαδή τώρα προφανώς έχουμε αυτή την τον αδό και το χαμό του παιδιού αυτού Καλογύρου. Προσπαθεί με ερωτηματικά.
Είπε ο κύριος Φάμελος εχθές στο Sky, δεν μίλησα ποτέ για δολοφονία. Εντάξει, εγώ. Εντάξει, το μόνο που ανέφερα ήταν η ανάρτηση της μητέρας του νεκρού. Ναι.
Εντάξει, ναι, θέτει ερωτηματικά. Δεν το συνδέει. Τι θέλω να πω. Όλο αυτό που οδηγεί, ερωτηματικό πολύ έντονο και μεγάλο προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προς όλους μας, πού οδηγεί όλο αυτό? Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο τα πράγματα, τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός, τέλος, τέρμα πια αυτό το πράγμα με αυτή την τοξικότητα. Έχει δίκιο. Πού οδηγεί όλο αυτό το πράγμα? Εγώ πάντως και πολιτικά αξιολογώντας την κατάσταση πάντα, και σε πάντα πρέπει να τα βλέπουμε πολιτικά, είδα την δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης, η οποία τι λέει, προφανώς υπάρχει πίεση για όλα τα κόμματα, βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών, αλλά βλέπω μια κατρακύλα και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω μια πολύ μεγάλη άνοδο των άκρων. Δηλαδή, τι κάνουν, τι πετυχαίνουν πολιτικά με όλο αυτό? Γιατί σίγουρα μην πει κανείς ότι δεν ποτάρει πολιτικά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στην εθνική τραγωδία. Αλλά τελικά κερδίζουν κάτι, ή απλά γίνεται μια ριζοσπαστικοποίηση ακόμα
περισσότερο? Το θέμα είναι ότι βλέπουμε μια τραγωδία σαν πολιτικό τζόγο όμως, κύριε Καραγκούνη, και δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε έτσι. Εδώ έχουμε ένα εθνικό πένθος, ένα εθνικό τραύμα και βλέπουμε κάποιοι να τζογάρουν.
Θέλει πολύ μεγάλο σεβασμό.
Σύμφωνοι, αλλά ο κλονισμός αυτός της εμπιστοσύνης στους θεσμούς δεν ήρθε από μόνος του. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος. Βάλατε το χεράκι σας κι εσείς. Και με αυτά που είπατε και με αυτά που δεν είπατε.
Να σας πω κάτι τώρα. Αν έχουμε τώρα όλα τα κόμματα, και ειδικά τα κόμματα και την αξιωματική αντιπολίτευση και την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση, να τη ζητούν σε τόσο έντονο βαθμό τη δικαιοσύνη. Ξέρετε, όλο αυτό δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κλίμα. Μπορεί να τη στιγμή αυτό το κλίμα. Έτσι, γιατί είχαμε ζήσει και στο παρελθόν αμφισβήτηση στην δικαιοσύνη γενικά, μετά επανερχόταν. Τώρα βλέπουμε λοιπόν μια ένταση. Ένταση γιατί υπάρχει? Γιατί βγαίνουν τώρα τα κόμματα, και ειδικά τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιζητούν τη δικαιοσύνη ευθέως. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα. Και λέω.
Πιστεύετε πραγματικά.
Πριν πάμε
στη δημοκρατία, πιστεύετε ότι τα κόμματα. Γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας από τη Νέα Δημοκρατία. Δείχνουν τον κύριο Βελόπουλο, δείχνουν, ξέρω εγώ, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πιστεύετε αλήθεια ότι τα κόμματα έχουν αυτή τη δύναμη σήμερα που μιλάμε να διαμορφώσουν μια τέτοια πολιτική τοξικότητα και αυτό να περάσει στον κόσμο, αφού ουσιαστικά. Τα κόμματα κυρίως που άσκησαν εξουσία, μιας και μιλήσατε για το ΠΑΣΟΚ, εντάσσονται σε αυτή την συστημικότητα που περιγράφουμε. Και μας έλεγε και ο κύριος Στάκης Παπάς, ένας πραγματικά εξαιρετικός συγγραφέας, ότι τα κόμματα, τα πολιτικά, συχνά πλέον λειτουργούν ως ουρές των social. Ότι δεν έχουν ουσιαστικά μεγάλη αντανάκλαση στην πολιτική κοινωνία.
Ναι. Ακριβώς, κοιτάξτε, το ότι δημιουργούν ένα κλίμα είναι σαφές ότι δημιουργούν ένα κλίμα. Και σας λέω, μπορεί να είναι και η αποτύπωση της στιγμής τώρα των δημοσκοπήσεων που υπάρχει αυτή η έντονη αντίδραση και η αμφισβήτητη δικαιοσύνη, αλλά όταν έρχονται, όπως είπατε και εσείς, συστημικά κόμματα και το λέμε, δημιουργείται από τη μία ένα κλίμα, από την άλλη την πληρώνουν τα ίδια τα κόμματα. Είναι τυχαίο ότι καταρχυλάνε τα ποσοστά και του ΠΑΣΟΚ.
Άρα, ποιος θέλει την αποσταθεροποίηση.
Τι θέλω να πω, ότι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και το είχαμε συζητήσει και εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή, πρέπει τα κόμματα να μείνουν μακριά από όλη αυτή την εθνική τραγωδία, να παραμείνουν υφάλοι, πολιτικά, υπεύθυνοι. Η ανάκριση θα αναδείξει τις όποιες ευθύνες υπάρχει. Κανένα δεν μπορεί να κρύψει ευθύνες τώρα. Για το λέει ο Καραγκούνης, για το λέει ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε, θα το πει η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί τα στοιχεία. Έρχονται στο φως δημοσιότητας, θα εξειδικευτούν. Αν απριόρι ερχόμαστε και λέμε ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει σωστά τη δουλειά, και ο ανακριτής, ο δικός αυτής ανακριτής, και μεθαύριο το ακροατήριο, γιατί θα πάει κατευθείαν απευθείας στο ακροατήριο υπόθεση, δεν θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα αυτό τώρα τι προσφέρει, τι υπηρεσίες προσφέρει, τότε να καταργήσουμε τα δικαστήρια, να καταργήσουμε, να βάλουμε, ξέρω εγώ, τι να πω. Να βάλουμε κάποιους που θα επιλέξουν στα πλαίσια μιας λαϊκής, τέλος πάντων, απονομής της δικαιοσύνης και να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή τώρα αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οφείλουμε τα κόμματα υπεύθυνα να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη και οφείλουμε όλοι να μείνουμε μακριά, γιατί ούτε οι εισαγγελίες μας ούτε οι δικαστές.
Ποιος θέλει να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση?
Δεν ξέρω ποιος θέλει. Πάντως, από ό,τι βλέπω πολιτικά, μάλλον αποσταθεροποιείται η αντιπολίτευση έτσι όπως πάει, ενισχύονται τα άκρα. Εγώ αυτό βλέπω σε εικόνα αυτή τη στιγμή, αν λάβω υπόψη αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις. Γενικά, ας το ξαναδούνε και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνουν. Θα το αξιολογήσουν πολιτικά. Εμείς λέμε θεσμικά τι πρέπει να κάνουμε. Θεσμικά πρέπει να αφήσουμε την ανάκριση να κάνει τη δουλειά της. Εμείς να μείνουμε μακριά από την εθνική αυτή τραγωδία. Να σταθούμε υπεύθυνα. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί, είμαστε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες.
Διαβάζω τίτλους εφημερίδων ότι φοβίζεται εσείς της Νέας Δημοκρατίας τον κόσμο σε σχέση με το συλλαλητήριο για να αποδυναμώσετε την συγκέντρωση στο Σύνταγμα και κάνετε αναφορές στην Μαρφίνη και σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα. Δεν θέλετε να πάει ο κόσμος στο συλλαλητήριο? Δεν θα είναι μια εκτόνωση, αν θέλετε, και πολιτική αυτής της δύσκολης πραγματικότητας που βιώνουμε εδώ και αρκετές μέρες, θα έλεγα?
Έχει εμποδίσει κανείς από την κυβέρνηση ή έχει πει ότι δεν πρέπει ο κόσμος να πάει να δώσει την παρουσία του? Αν είναι δυνατόν, ή μπορεί κάποιος να σταματήσει τον οποιοδήποτε να πάει και να δηλώσει με την παρουσία του αυτό που θέλει να δηλώσει? Αν είναι δυνατόν. Το ότι γίνονται αναφορές. Προφανώς, αναφορές γίνονται σε οτιδήποτε πολιτική εξέλιξη.
Η Μαρφίν τρομάζει όμως. Η Μαρφίν τρομάζει. Είχαμε νεκρούς. 5 Μαΐου του 2010. Ναι. Μια τραγική μέρα.
Ναι. Η κυβέρνηση ούτε έχει εμποδίσει τον οποιοδήποτε, ούτε έχει πει κάτι στο να εμποδίσει κάποιον να πάει στην οποιοδήποτε θέλει να δώσει την παρουσία του, να δηλώσει με την παρουσία του, θέλει να δηλώσει σε αυτή την συγκέντρωση. Προφανώς θα πάει ελεύθερο κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι γίνεται πολύ μεγάλη πολιτική σπέκουλα γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που λέμε και θα παραμείνουμε σταθεροί σε αυτό είναι ότι προχωράει η έρευνα της υπόθεσης. Τα κόμματα πρέπει να μείνουν μακριά, να είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι και νυφάλοι. Τα πολιτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν. Τέλος πάντων, δεν κερδίζουν κάτι ποντάροντας, όπως είπατε και εσείς, τζογάροντας πάνω σε μια εθνική
καρδοτεία. Δεν είναι τζόγος όμως αυτό το
δεν
πράγμα.
Όποιος
το επιχειρεί, είτε από εδώ ακριβώς, είτε από την άλλη πλευρά, είναι απαράδεκτος. Δεν είναι τζόγος αυτή η ιστορία.
Συμφωνώ.
Και θα είναι και τραγικό να διακριβωθεί ότι κάποιοι στείνουν και παιχνίδια γύρω από αυτό. Θέλω να κλείσουμε λίγο με την Σαντορίνη. Και να μας πείτε λίγο για τον εργαζόμενο κόσμο εκεί. Μας λένε οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσεις ότι αρνούνται οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν γιατί φοβούνται. Και τι να πεις έναν άνθρωπο που λέει φοβάμαι, δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να επιστρέψει. Τι γίνεται εκεί, υπάρχει κάποιο σχέδιο από την πλευρά την δική σας?
Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία των εργαζομένων. Εμείς οφείλαμε να κάνουμε και με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και με τις αναστολές ό,τι ίσια και για την πανδημία, και μάλιστα επεκτείνοντας το πεδίο δράση και σε άλλα νησιά και στην Ήω. Νομίζω ότι, και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση βέβαια, να στηρίζουμε το χώρο της εργασίας και βέβαια και τους εργοδότες. Αλλά από εκεί και πέρα τους εργαζομένους πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Από ό,τι είδα και άκουσα και με τον, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι μάλλον τα πράγματα ηρεμούν, μάλλον, αλλά βεβαίως να δούμε αν όλα πάνε κατευθείαν. Φαίνεται όμως να υπάρχει μια
ήθεση. Και να ηρεμήσουν τα πράγματα πάντως. Φαίνεται ότι θα αργήσει να βρει την κανονικότητά της η Σαντορίνη.
Ναι.
Αυτό λέω. Και τουριστικά σε ό,τι αφορά τον κόσμο, τον εργαζόμενο.
Ναι, όσο νωρίτερα βέβαια μπει σε μια ύφεση όλο αυτό το φυσικό φαινόμενο, γιατί πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο, μια έκτακτη συνθήκη, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψει και η κανονικότητα, έτσι, και σε οικονομικό και σε τουριστικό επίπεδο. Και αυτή είναι η προσδοκία, σύντομα να μην χαθεί, έτσι, γιατί...
Με την ψηφιακή κάρτα αλλάζει κάτι, κύριε Υπουργέ?
Η ψηφιακή κάρτα έχει βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ, πάνω από 800.000 υπερορίες έχουν δηλωθεί.
Μιλάμε για τον τουρισμό.
Όχι, σας λέω συνολικά.
Όχι, μιλάω για τον τουρισμό. Αν αλλάζει κάτι σε σχέση με την Σαντορίνη.
Για τον τουρισμό, κοιτάξτε. Αυτό λέτε. Mm-hmm. Ναι, προσέξτε. Όπως ξέρετε, υπάρχει καθολική υποχρέωση ορισμού της ψηφιακής κάρτας από 1η Μαρτίου. Και στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα θα δούμε και ειδικότερα την περίπτωση. Η περίπτωση της Σαντορίνης και των διπλανών νησιών, όπως καταλαβαίνετε, είναι...
Αν θα υπάρξει μια παράταση, αυτό λέω.
Σε κάθε περίπτωση θα το δει, θα το αξιολογήσει το Υπουργείο και θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά προφανώς η ψηφιακή κάρτα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καταγράφει τον χρόνο εργασίας, τον πραγματικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο φοβίζει ή οφείλει να φοβίζει τους νησιώτες προφανώς και τους... Οτιδήποτε όμως χρειαστεί προς διευκόλυνση, αντιλαμβανόμενο ότι υπάρχει και τη έκτακτη συνθήκη, θα το αποφασίσει, θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει το Υπουργείο.
Το αφήνετε ανοιχτό τουλάχιστον για τα νησιά της Σαντορίνης και της Αμοργού.
Δεν είναι το θέμα το αφήσω ανοιχτό, γιατί όπως είπα, η ψηφιακή κάρτα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να καταγράψει πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο φοβίζει τις νησιώτες από 1η Μαρτίου. Αυτή είναι το λέω. Αλλά αν απαιτηθεί κάτι, το ξαναδείτε.
Θα το δείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη, να είστε καλά.
Βεβαίως.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, και με αυτή την δεύτερη ιδιότητα τον καλέσαμε για να συζητήσουμε λίγο και για το κλίμα και για τις δικαιοσύνες.
Will
υπογράφεται για τις σφαίρες σε υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάνω και πιο συγκεκριμένο εγώ, γιατί θυμάμαι, αναφέρεσαι στον κύριο Νίκο Κοτζιά. Ποιος το επικροτεί αυτό? Γιατί πάμε από το ένα άκρο στο άλλο για να συγκρίνουμε τα δύο άκρα? Ποιος είπε ότι αυτό ήταν σωστό? Ποιος το επικροτεί αυτό? Όλοι το καταδικάσαμε και τότε. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Βέτα Πανουτσάκου, είναι μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στο κρότερα.
Τι σηματοδοτεί η απεργία στις 28 του Φλεβάρι?
Νομίζουμε ότι θα είναι ένας σταθμός σημαντικός. Σημαντικός και προς την όθηση της διελεύθερσης συνολικά με τα αίτια και τους υπεύθυνους για το έγκλημα των Ντεμπών, αλλά και ως προς σταθμός, ως προς το τι σημαίνει τέλος πάντων οι εργαζόμενοι να βγαίνουν μαζικά στον δρόμο και να διατυπικούν. Ένα βήμα που έρχεται στη συνέχεια του μεγάλου συλλαλητηρίου των εκατοντάδων χιλιάδων σε όλη την Ελλάδα που βγήκανε.
Ναι.
Και που πραγματικά σηματοδότησαν πάρα πολλά πράγματα, φέρνοντας ακριβώς στο επίκεντρο τα ζητήματα που σχετίζονται με το έγκλημα των Ντεμπών, αλλά και τα ζητήματα της διεκδίκησης και όταν ο λαός θέλει τελικά ότι μπορεί πραγματικά να βάζει τη σφραγίδα τους εξελίξεις. Και τελείως σηματοδοτεί και ότι την απέτησή μας ως σωματεία, ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει καλύτερα από το χέρι μας και για αυτή την απεργία, τη συγκέντρωση, τη διαδήλωση, την διεκδίκηση, αλλά και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να οργανώσουμε να είναι εξίσου δυνατά.
Διαβάζω μια αφίσα, την έχω μπροστά μου. Το οξυγόνο μας, η πάλι για το δίκιο μας, για την ανατροπή. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο δικός σας ο στόχος και μέσα από αυτό το κάλεσμα για το συλλαλητήριο στις 28 του μηνός. Η ανατροπή και ποια ανατροπή, δηλαδή πώς προσδιορίζει κανείς την ανατροπή, τι θα θέλατε να συμβεί?
Ναι, εμείς στην αφίσα και τις ομοσπονδίες μας, βάζοντας ως το τίτλο μεγάλο, δείχνοντας και το μεγαλείο της συλλαλητήρια, ότι από τη μια μεριά είναι τα κέρδη τους και από την άλλη οι ζωές μας, γράφουμε τη δικιά μας αφίσα, καλώντας συναδέλφους των εργαζόμενων των περιφερειών να διαδηλώσουν και να συντονιστούν σε αυτό το απεργιακό μαζικό κλίμα, ότι αγωνιζόμαστε, όπως είπαμε, απέναντι στον ένοχο, την πολιτική της εμπορευματοποίησης, των ιδιωτικοποιήσεων, της κερδοφορίας των λίγων. Θέλαμε μια πολιτική που μας αντιμετωπίζει σαν νούμερα μόνο όταν μας καλεί να μας υπερφορολογήσει και κατά τα άλλα μας βλέπει σαν κόστος όταν καλείται το κράτος αυτό, οι κυβερνήσεις του Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν ζητήματα της υγείας, της παιδείας, των μισθών μας, της ζωής μας, τέλος πάντων, των υποδομών.
Γινόμαστε κόστος, λέτε τότε.
Και εμείς, ξέρετε, μιλάμε και για τις υποδομές στην αφίσα μας, για τα έργα της πολιτικής προστασίας, γιατί ακριβώς ένα κομμάτι της λεγόμενης, θα έλεγα, πολιτικής προστασίας περνάει μέσα στις περιφέρειες και βλέπουμε ότι τελικά αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας των άκρων υποστενεχωμένων υπηρεσιών και χωρίς κανένα εξοπλισμό στην πραγματικότητα είναι ένα γρανάζι γραφειοκρατικό που το μόνο που κάνει είναι να δίνει εκατομμύρια στεργολαβίες με ελάχιστα ιδανικά αποτελέσματα, ενώ θα μπορούσαν πραγματικά να είναι οργανωμένα και να παίξουν το ρόλο τους μαζί με τα απαραίτητα έργα, βέβαια. Και γι' αυτό λέμε, ακριβώς μιλάμε, ότι όλα αυτά και το έγκλημα των Ντεμπών έχει τη σφραγίδα ακριβώς της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών, και το οποίο ακριβώς δυστυχώς όχι μόνο στο σιδηρόδρομο δεν έχει γίνει κανένα βήμα επίλυσης αυτών των ζητημάτων, αλλά το βλέπουμε αυτό να βάζει τη σφραγίδα του αυτές τις αιτήσεις και στις όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν το συλλαλητήριο είναι Τέμπη ή έχει και άλλα θέματα. Το απαντήσατε, είναι προφανές ότι έχει και άλλα θέματα, έτσι δεν είναι?
Τα θέματα που σχετίζονται ακριβώς, γιατί δεν είναι ξεκομμένο από τη λειτουργία ακριβώς των υπηρεσιών του κράτους. Δηλαδή ότι όταν η τεχνολογία είναι σε αυτά τα ύψη που σκοτώνει κόσμο, ο υπεραλιστές σκοτώνουν κόσμο μίλια μακριά, δεν μπορεί να συντονίσει και να λύσει τα ζητήματα της ασφαλείας, τα ζητήματα των υποδομών, της πολιτικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι πολιτική επιλογή, εμείς λέμε, το τελικά του τι προστατεύει.
Θέλω...
Δυστυχώς αυτό το κράτος προστατεύει τα κέρδη και το βλέπουμε μέσα και από τη λειτουργία των υπηρεσιών μας.
Θέλω να γυρίσουμε στο συλλαλητήριο στις 28 του Φλεβάρι. Δεν είναι προβοκατόρικο το ερώτημα, αλλά ακούω πολλά. Πώς το αίτημα για δικαιοσύνη και δικαίωση δεν θα χαθεί από κάποιους που ίσως επιλέξουν την ένταση και τα επεισόδια εκείνη τη μέρα? Πώς το συλλαλητήριο θα τα ξορκίσει, θα τα αποφύγει όλα αυτά?
Νομίζω ότι τα σωματεία, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και ιδιαίτερα το ταξιακό συνδικαλιστικό κίνημα έχει δώσει δείγματα γραφής στο πώς μπορεί και να διαδηλώνει και να περιφρουρεί τις κινητοποιήσεις του. Εμείς, ας πούμε, εργαζόμενοι εδώ, εγώ είμαι εργαζόμενη στην περιφέρεια Αττικής, ακριβώς με το σωματείο μας, καλούμε τους εργαζόμενους, έτσι τους έχουμε καλέσει, έτσι θα γίνει, κάτω από το πανό του σωματείου. Θα είμαστε συγκροτημένα και θα είμαστε με τους στόχους τους οποίους έχουμε αποφασίσει οι ίδιοι εργαζόμενοι με αυτούς τους στόχους να διαδηλώσουμε, με αυτά τα αιτήματα, με αυτές τις διεκδικήσεις. Mm-hmm. Δεν θα αφήσουμε περιθώριο ακριβώς να μαυρώσει κανένας, δεν θα αφήσουμε περιθώριο να διαστρεβλώσει κανένας ακριβώς τη θέλησή μας και τις διεκδικήσεις μας.
Θέλω να πάμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Το βασικό αίτημα είναι δικαίωση και δικαιοσύνη μαζί με το οξυγόνο. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ημέρας θα υπάρξουν δικαιοσύνη και δικαίωση? Με το χέρι στην καρδιά θα ήθελα μια απάντηση.
Κοιτάξτε, το ίδιο ερώτημα μας τίθεται δυστυχώς και για άλλα πράγματα, αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Εμείς λέμε, εάν πραγματικά οι εργαζόμενοι συνεχίσουν τον δρόμο των προηγούμενων συλλαλητηρίων και σε αυτό μεθαύριο αλλά και τα επόμενα, πραγματικά μπορώ να βάλω τη σφραγίδα του στο τι σημαίνει πραγματικά δικαίωση.
Ναι, αλλά αποφασίζουν οι δικαστές, δεν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι. Αυτό υπάρχει μια διαφορά εδώ.
Ναι, ναι, οι δικαστές αποφασίζουν, αλλά οι εργαζόμενοι βάζουν τη σφραγίδα του. Να θυμίσουμε διάφορα πράγματα που ακριβώς και οι ίδιοι οι νόμοι αλλάζουν κάτω από την παρέμβαση του κινήματος. Όποιος αυτό το αγνοεί, νομίζω βλέπει μια στατική κατάσταση και βλέπει όλη την εικόνα.
Δηλαδή μου λέτε ότι οι εργαζόμενοι θα πιέσουν τους δικαστές να δικάσουν δίκαια?
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το τι σημαίνει δίκαιο, γιατί σήμερα δίκαιο είναι να τρέχει δικαιοσύνη μόνο ό,τι αφορά να βγάζει παράνομες απεργίες μας. Εκεί έχει μια τεράστια ταχύτητα. Ό,τι αφορά τη διαλέξεις, ό,τι αφορά άλλα, βλέπουμε και μεγάλα ζητήματα, όπως τα ζητήματα της εισαγής, της μάνδρας, στο μάτι, όλα αυτά να πηγαίνουν ρυθμό χελώνα, ενώ μόνο στις απεργίες δείχνει την απαραίτητη ταχύτητα.
Ναι, λέμε, λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο βέβαια το μάτι, τα Τέμπη και με το ζήτημα μιας απεργίας, έτσι, δηλαδή κυρίως όταν υπάρχουν τόσα θύματα. Εγώ να σας ρωτήσω, το διατά αυτά, έχετε εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης?
Δεν έχετε. Μονόπλευρα είναι τα πράγματα και λέμε ότι οι εργαζόμενοι με τη μαζική τους παρουσία πραγματικά μπορούν να ανατρέψουν και νόμους αντιλαϊκούς, αντεργατικούς, και νόμους και, πώς το λένε, και καταστάσεις και βλέψεις και πολιτικές. Αυτό λέμε σε αυτό το δρόμο, ο οποίος δεν είναι ένα μονόπρακτο, δυστυχώς μακάρι να ήταν. Λέμε όμως ότι σε αυτό το δρόμο πραγματικά μπορούμε να βρούμε την πραγματική δικαίωση. Γιατί η δικαίωση δεν είναι μόνο η δικαστική διερεύνηση. Η δικαίωση, όπως είπαμε, είναι να μην ξαναέχουμε άλλα Τέμπη και στην καθημερινή ζωή και σε όλα. Η δικαίωση είναι να χτυπηθούν οι αιτίες που οδήγησαν δύο τρένα να συγκρούονται στον 21ο αιώνα να είναι στην ίδια γραμμή. Αυτό για μας είναι δικαίωση και δεν είναι
προφανώς
μόνο η δικαστική.
Και ορθώς το βάζετε, γιατί και αυτό είναι ένα από τα βασικά, έτσι. Να μην ξαναγίνουν άλλα Τέμπη. Νομίζω ότι είναι κεντρικό, πρέπει να είναι κεντρικό αίτημα αυτό.
Ακριβώς. Και βλέπουμε
και όχι μόνο στα τρένα, παντού.
Παντού αυτά τα δεδομένα που έρχονται στην επιφάνεια και για τον ίδιο το σιδηρόδρομο λένε ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σήμερα. Επομένως, ακριβώς είναι ένας αγώνας ο οποίος πιάνει όλες τις αιτίες και όλες τις πλευρές για να μιλήσουμε για δικαίωση και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, όλους τους φορείς μαζικούς, την νεολαία, να συνταχθεί σε αυτή πραγματικά στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα για να μην κλαίμε μόνο κάτω από τα θύματα και να μυρολογούμε, αλλά να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να διεκδικήσουμε για να έχουμε ελπίδα πραγματικά ότι εμείς τα παιδιά μας θα ζήσουν πραγματικά όπως πρέπει.
Κυρία Πανουτσά,
το αιώνα που τρέχει η τεχνολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά, παρακαλώ. Η κυρία Βέτα Πανουτσάκου ήταν κοντά μας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας. Μου γράφετε πολλά μηνύματα και για την κυρία που μόλις ακούστηκε. για το κρύο μου λέτε διάφορα. Έρχονται πολλικές θερμοκρασίες και χιόνια, τουλάχιστον αυτό λένε οι ειδικοί. Θέλει προσοχή, θέλει να ντυθούμε καλά, θέλει χιονολάστικα ή εν πάση περιπτώσει αλυσίδες για τα αυτοκίνητά μας, όσοι τουλάχιστον σκεφτόμαστε να κινηθούμε προς την περιφέρεια. Κατά τα άλλα, ραντεβού το απόγευμα λίγο μετά τις 4 με πολλά θέματα στο update, στο RT News, και μετά ξανά ραντεβού την Δευτέρα από το πρώτο πρόγραμμα και μετά βράδυ late news λίγο μετά τις 12.30 με την κυρία Νεφέλη Λιγερού. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά σε χρυσαφένια κρογιαλιά. Στίχος που τον χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάρι.